Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala. Kita sambung kuliah zuhur kita dengan tajuk jangan berlaku zalim dalam berdakwah. Tajuk ini memberitahu kita bahawa orang yang ingin membuat baik, mengajak orang kepada kebaikan pun boleh menyebabkan kezaliman ke atas orang lain. Maka sebab itu sesiapa yang ingin melakukan dakwah, terutama ustaz-ustaz macam saya, jangan action sangat dengan kerja kita. Kita nak buat dakwah, cara buat berdakwah, buat aja tanpa kita kira kemungkinan apa yang kita buat itu menzalimi orang lain. Nak buat baik pun boleh buat zalim. Ini Nabi kata, ada hadis Nabi, saya bukan cakap sembarang-sembarang. Apa hadisnya? Ini dia hadisnya. An Ibn Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adh bin Jabal ila al-Yaman faqala wattaqi da'wat al-mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi 'azza wa jalla hijab. Yang bermaksud dari Ibn Abbas yang menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adh ke Yaman. Siapa ni Mu'adh? Mu'adh ni sahabat Nabi, terkenal sebagai orang yang faqih di kalangan sahabat Nabi, pakar dalam ilmu fiqh di kalangan sahabat Nabi. Nabi hantar dia ke Yaman buat apa? Holiday? Bukan holiday. Nabi menghantar dia ke Yaman untuk mengajar orang Yaman agama Islam setelah ramai orang masuk Islam di sana, dan berdakwah kepada mereka yang belum masuk Islam di Yaman. Tu kerja Nabi. Hadisnya panjang. Nabi kata bila kau dah sampai kat sana, kau buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, bila buat berdakwah nanti. Tapi hujung-hujung hadis tu Nabi pesan, wahai Mu'adh, takutlah kau terhadap doa orang yang dizalimi. Sesungguhnya tiada di antara doa itu dan Allah apa jua hijab, penghalang. Artinya orang yang dizalimi ini bila berdoa langsung sampai kepada Allah dan Allah makbulkan dia, doa dia cepat ataupun lambat Allah akan tunaikan doa dia kalau dia tu dizalimi. Poinnya ialah kita selalu baca hadis ini, kita ingat hadis ini merujuk kepada macam raja-raja yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim, perdana menteri yang zalim, pemimpin-pemimpin negara yang zalim. Kita ingat hadis tu rujuk kepada orang zalim yang macam tu, raja zalim, diktator kuku besi. Tapi sebenarnya hadis ini Rasulullah cakap merujuk kepada sahabat Nabi yang dihantar untuk berdakwah di Yaman. Kalau kita fikir sahabat Nabi dah jadi pendakwah hebat, takkanlah boleh berlaku zalim. Tapi Rasulullah tidak assume macam tu. Dan Rasulullah nak bagi tahu pada sahabat dia, walaupun aku hantar kau dibuat tugas baik, jangan kerek, jangan mengada-ngada seolah-olah kau rasa kau ni bagus, kau nak ajak orang buat kebaikan kepada agama yang benar, kau buat apa saja sampai menzalimi orang lain atas nama Islam, atas nama dakwah, atas dakwah amar makruf dan nahi munkar. Berapa ramai hari ini orang yang kononnya atas nama amar makruf nahi munkar mencela nama baik orang di Facebook, di Instagram, memalukan orang, memfitnah orang atas dasar apa? Nak memperjuangkan kebenaran. Mungkin isunya benar, tapi adakah itu memberi justifikasi untuk kita menzalimi orang, menghina dia, memalukan dia? Sehingga dengan itu memalukan juga ibu bapa dia, kerana ibu bapa dia masih hidup. Memalukan anak-anak dia. Ini pengalaman saya sendiri sebagai seorang ustaz. Saya tinggal dengan bapa saya. Saya jaga bapa saya. Dan siapa yang kenal saya tahu bahawa saya ada adik-beradik yang ramai di kalangan ustaz-ustaz. Banyak kali bapak saya datang jumpa saya muka sedih, ada kalanya menangis. Kerana diberitahu orang cakap abang kau macam ni, orang cakap kakak kau macam ni, orang cakap abang kau yang kerja dekat Muiz macam ni. Saya di tempat mengadu. Dia cakap apa? Jadi. Orang tua pun takkanlah tak rasa sedih kalau anak dia tu dicela macam itu. Tapi apalah dosa bapak saya yang harus dia tu terlibat. Kalau abang saya bikin polisi salah ke apa, yang orang nak membabit-babitkan dia, kutuk dia sekali ke apa, tuduh dia macam tidak menasihatkan anak-anak dia dengan betul. Bapak saya dah 80 tahun. Kita ni kalau boleh nak biar dia hidup aman-aman untuk menanggung masalah anak-anak dia lagi. Tapi orang datang kat dia cakap, apalah Pak Hasan ni, anak Pak Hasan jani. Dah dia tu sedih hati, menangis. Dan sepatutnya bapak adil ke macam tu? Apa perlu bapak saya tu nak dibabit-babitkan dengan, kalaupun abang saya salah, saya salah sekalipun kerja kat SIS ni tak bagus lah. Tapi apa perlu abang nak babitkan bapak dengan bapak saya? Ya, orang pun nak mengadu kat bapak saya ke apa kan? Saya bukan nak cerita perkara peribadi. Saat ini dah macam personal. Ini bukan soal personal. Ini berlaku kepada banyak orang-orang lain. Yang mereka tu dicela. Bukan kesilapan dia tu betul. Tapi kan, kita bukan hanya mencela dia. Kita cela bini dia. Kita cela anak dia. Anak dia sekolah belajar ke madrasah masjid pun, dia ni lah tu, bapak dia macam tu, satu kelas 5 tahun kena colored ke. Adil ke macam tu? Atas dasar apa? Kita nak menegakkan kebenaran, nak memperjuangkan Islam. Ingat hadis ini, Nabi kata orang yang nak memperjuangkan Islam boleh berlaku zalim, dan kalau kezaliman itu berlaku walaupun atas nama untuk menegakkan Islam, doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab di sisi Allah SWT. Kalau dia tuntut keadilan di dunia, berlaku. Kalau tak berlaku di dunia, di akhirat dia akan tuntut berlaku. Walaupun dia melakukan itu orang yang atas nama Islam. Pengajarannya lagi lah, kalaulah orang nak buat baik pun boleh buat zalim, dan doa dia tu, doa orang dizalimi kerana orang nak buat baik itu makbul. Ha, ini lagi, ini baru lagi satu lagi level lagi penerangan. Orang nak buat jahat lalu menzalimi orang lain, lagilah teruk. Ha, kita suka kat satu awek, tapi awek tu tak suka kat kita. Gentleman lah, orang tak suka sudah, betul tak? Ha, kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum, cari lain aja sudah. Tapi kita sakit hati pasal awek tak suka kat kita, kita pun pergi kenakan dia macam-macam. Sekarang ni pergi carousel, boleh beli macam-macam dekat carousel. Setan pun boleh beli, boleh hantar setan dekat orang melalui carousel. Betul? Tak percaya pergilah tengok. Janganlah buat. Tapi saya nak bagi tahu hari ini boleh buat macam tu. Tak suka awet, pergi dekat carousel, tolong, saya bayar dia transfer duit ni, pergi attack awet ni. Yang awet pun sama, mamat tak suka kat dia, buat benda yang sama. Semua pakai online saja. Setan pun boleh dapat direction melalui online sekarang ni. Yang macam ni lebih teruk lagi. Kalau orang buat baik menzalimi orang lain, Allah bela. Apatah lagi orang yang berniat jahat menzalimi orang lain, lagilah Allah bela orang dizalimi itu. Maka jangan main-main tuan-tuan. Pengajaran pertama, lihat, sahabat Nabi pun Allah memberi peringatan supaya jangan menzalimi orang lain bila nak buat baik. Itu sahabat Nabi, golongan yang iman dia tinggi. Maka ustaz-ustaz saya macam saya pun harus sentiasa memperingatkan diri. Jangan mentah-mentah kita ni ustaz ke apa, kita tidak perlu nak diperingatan tentang benda-benda basic. Jangan menzalimi orang lain. Yang kedua, kesolehan seorang sahabat dan statusnya sebagai seorang pendakwah tidak menghalang Rasulullah dari memberi pesanan agar tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain. Kenapa pesanan sedemikian relevan bagi seorang yang soleh dan seorang pendakwah? Jawapannya adalah kerana selama mana kita ni manusia, walaupun kita nak buat baik, kita boleh tersilap. Kerana tidak ada manusia yang maksum kecuali para anbiya saja. Nabi pun walaupun kadang-kadang nak buat sesuatu, ditegur oleh Allah SWT. mendapat teguran Allah, Muhammad kau buat ni salah, betulkan. Bezanya ialah Nabi buat salah, Allah tegur immediately. Kita ni macam mana kita nak kata bahawa kita bila nak buat baik kita mesti betul lah, tak boleh buat salah? Tak boleh. Kerana kita boleh buat salah, maka sebab itu orang nak buat baik perlu diperingatkan, jangan sampai tersilap, jangan sampai menzalimi orang lain. Selalu para pendakwah menggunakan hadis yang saya nyatakan tadi sebagai hujah ke atas para penguasa yang zalim, seolah-olah ia hanya relevan kepada para penguasa yang bersuara kuku besi, diktator dan menzalimi rakyat saja. Sedangkan hakikatnya hadis berkenaan sebenarnya merupakan pesanan Nabi kepada seorang yang soleh dan akan melakukan tugas dakwah di Yaman. Pengajaran seterusnya ialah tugas dakwah hanya kerana kita nak melakukan tugas dakwah, mengurus masjid, menjadi chairman badan Islam yang buat kerja-kerja kebajikan dakwah, tidak menjamin seorang itu tidak melakukan kezaliman ke atas orang lain secara sengaja ataupun tidak, kerana hadis ini mengatakan sedemikian. Sebagai contoh, berdakwah tapi mengaibkan nama baik dan maruah seseorang, membuat serangan pribadi yang tidak berasas, menghukum berdasarkan andaian dan spekulasi. Dia tu mestilah sekongkol dengan polisi itu pasal apa, tak pernah dengar dia cakap apa-apa. Tak pernah dengar artinya dia tu bersekongkol. Betul ke pemikiran macam tu? Dia tak pernah cakap apa-apa dalam isu ni, mestilah dia bersetuju. Kenapa? As-sukut alamatul ridha. Dia tu tak ada setuju. Ini tak betul. Sebenarnya kaedah yang betul ialah la yuntasabu sakitun, la yuntasabu ila sakitin qaulun. Yang maksud ini kaedah fiqh. Tidak boleh kita menyandarkan satu pendapat kepada orang yang diam. Kerana diam bukan bermakna kan. Letaklah satu macam sekarang ni lah. Government dia nak amend apa? Penal code eh. Setengah orang kata dia nak amend section 377 yang membabitkan isu LGBT to decriminalize gay, homosexual. Ustaz Anif tak cakap apa-apa pun mestilah setuju. Mufti tak cakap apa-apa mestilah setuju. Presiden Pegas tak cakap apa-apa mestilah setuju. Ada macam tu. Sedangkan Nabi kata kan, setuju, diam tu tak semestinya setuju. Kerana mungkin orang tu diam, dia ingkar dalam hati, tak setuju. Yalah lemah iman. Ya, saya ni memang lemah iman kan? Sebab saya diam selalu. Tapi diam saya walaupun lemah iman, tak pada saya setuju. Salah lah kata kalau saat ni diam tak tentunya setuju. Kerana hadis mengatakan bahawa orang diam boleh tidak setuju, tanda tidak setuju walaupun lemah iman. So kenapa orang diam aja kata setuju? Ha. Ini harus hati-hati. Berapa banyak benda ni berlaku di Facebook. Kita pun main like aja cakap-cakap terror. Terbaik. Ha. 10 like. Ha. Tidak objektif dan berdasarkan stereotype, cakap berdasarkan stereotype. Menjalankan program-program yang menjejaskan hak orang lain yang tidak wajar dan lain-lain, macam-macam benda lagi. Seterusnya, usaha dakwah sepatutnya lebih peka dan sensitif mengenai kemungkinan melakukan kezaliman terhadap orang lain. Jangan kita lihat orang politik saja boleh menzalimi orang lain. Orang dakwah ni harus lebih sensitif, kerana hadis ini dirujuk kepada mereka yang nak buat kerja dakwah. Jangan jadikan tugas suci dakwah sebagai alat untuk kita memaksumkan diri kita dari kesalahan. Aku mestilah betul, kenapa aku tak buat baik? Salah berfikiran macam ni. Seterusnya, pengajaran seterusnya, al-mazlum, mereka yang dizalimi dalam hadis ini, di sisi bahasa Arab bahawa pengertian umum meliputi siapa sahaja, sama ada lelaki atau perempuan, tua atau muda, soleh atau fasik, bahkan muslim ataupun bukan muslim. Ha, ini penting. Jangan kerana kita nak buat kerja dakwah kita menzalimi bukan muslim. Atas rasa agama kita benar, buat apa saja walaupun benda tu menzalimi bukan muslim. Tidak boleh. menzalimi walaupun ke atas bukan muslim, kerana hadis ini meliputi umum kepada semua, termasuklah terhadap orang jahat. Seorang itu mungkin jahat, mungkin dia tu kepala gangster, mungkin dia tu pelacur, kerja dekat bar, banyak dosa. Tapi hanya kerana dia tu banyak dosa, bukan bermakna dia tu boleh dizalimi, diaibkan, dicemarkan nama baik dia tanpa apa-apa sebab. Alah, orang jahat, kenapa kita nak jaga sangat nama baik dia? Salah berfikiran macam ni. Kata orang jahat pun, walaupun dia tu ahli maksiat, kalau dia tidak boleh, kalau dia tu tidak ada sebab untuk kita menzalimi dia, kita perlu berlaku adil pada dia. Al-Quran mengatakan, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Jangan kerana kejahatan seseorang itu menyebabkan kita tidak berlaku adil kepada dia. Berlaku adil, kerana itu lebih dekat kepada taqwa. Adil walaupun kepada orang jahat, kalau dia berhak, kita perlu tolong. Perlu tolong dia. Kalau dia pun kata tolong, perlu tolong. Sebaiknya kita guna hadis ini untuk kita menilai diri sendiri sebelum kita menggunakan untuk kita judge hukum orang lain. Kerana menyelamatkan diri kita itu lebih penting daripada kita nak menilai orang lain dan kita hukum orang lain dengan hadis ini. Pengajaran lain, sekiranya para sahabat yang soleh sekalipun masih diberi peringatan sedemikian, iaitu jangan menzalimi orang lain, maka aktivis dakwah, petugas-petugas badan Islam masjid hari ini lebih sentiasa untuk sentiasa mendapat peringatan-peringatan yang berterusan. Jaga jemaah baik-baik, jangan menzalimi dia, jangan tak pasal-pasal main tengking aja dia. Walaupun budak tu primary school, budak primary school datang sembahyang Jumaat, yang lari pada sekolah pakai seluar pendek, kena herdik, kena apa pakai seluar pendek. Susah payah orang pujuk dia untuk pergi sembahyang Jumaat, masuk masjid dia kena marah. Pasal apa? Pakai seluar pendek, tak pakai kain. Yalah, paling kurang pun kita boleh cakap baik-baik kan daripada kita marah dia. Kesian budak tu. Bukannya senang nak ajak budak-budak daripada primary school tu sekarang ni untuk pergi masjid, tapi sampai masjid dia masuk pasal kena marah. Pasal apa? Pakai seluar pendek, ya, uniform dia macam tu. Mungkin dia terlupa. Apabila menzalimi seseorang dengan dakwah, ingat sesungguhnya tidak ada hijab antara orang berkenaan dan Allah, walaupun kita melakukan atas niat baik. Bila dia mengadu, akan nasibnya. Jadi balik ni, ingat kalau kita ada tersilap apa-apa dekat Facebook, dekat mana-mana, kata salah komen ke, tak adil pada orang lain, delete ke apa, bagus, kita jumpa dia, minta maaf. Supaya dengan itu, jangan sampai doa dia itu menuntut keadilan daripada Allah SWT berlaku ke atas kita juga. Wallahualam, terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.